أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا يا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون صدق الله مولانا العظيم. مضمون د انبیاء علیہ السلام د پیغمبرانو د تعلیماتو هم مسترد کول د غی اطاعت نہ کول خبر نہ منل تعلیم مسترد کول سپک قتل مجنون لیوانے ویل دا غی چې کم دین او غ نتیجه دا غی د تعلیم د انبیاء علیہ السلام د پیغمبرانو د تعلیماتو د انکار په صورت کې پا دنیا کے ہم ہلاکت تھے ہو پا دنیا کے اگر ہلاکت نشاندہی اکر فلانے قوم تباہ شیر فلانے قوم تباہ شیر دی تا پیغمبر اگلے تا دخل توحید ہو تا آخرت پیش کرو توحیدی پیش کرو تعلیمات پیش کرو خلقو تا سپکو قتل لیوانے ہو تا ہوئے دا قومون تباہ شیر دا پیغمبران تقذیب کرے در جن کری دی نال دا کہ حاقو بیا قارعو دا مضامین دا روان دی دا دنیا تباہی و بربادی دا پیغمبر دا تعلیمات نہ دا انکار پر صورت کے دی دنیا کی تباہ کی دا خود دنیا و نن چکم مضمون دے نو دا آخرت دے چہ دی خلق دا آخرت و سحالی التا دی چکم تباہی دا دائمی تباہی آغا دے دے کہ بیانی چی تاسو دا پیغمبر دا تعلیمات نہ خبر نہیں ہے دی دنیا ہم تباہی دا و بربادی دا قومون اطول دا پیغمبر پا تعلیمات فعصو رسول ربهم دینا فرمانی کرے گا دا ہر وقت دا ہر زمانے دا خلق پل رسول درق پل دا تباہ شوی دی اللہ غریب کرے دے سخت دا دنیا کے کرے دے دنیا کے تباہ شوی دی نو آخرت کے چکن دے نن مضمون دا آخرت اور دا قیامت دے دا غیر سے نشاندہی کئی اللہ چا آخرت کا بجلیج کما تباہی دا غبا دائمی تباہی مزی وجن پیغمبران و تعلیمات مسترک قول ناغستل سپک قتل دلو یا تباہی دا قومون پا دے تباہ کی گی مضمون دارے ننن دا آخرت سے نقشر آتا گی چا آلتا کی دا پیغمبر دا تعلیم دا انکار سے شکل بھئی سنگ عذاب بھئی فا ایغان اسی خفی سورے آغا وقتی جی پک والی شی پشکیلار کی نفختوں واحدا پا یو زد پکی پکی بانے یو پکی ہوئی یا یو پکی سر تکم دے پیرا یا کی یعنی قیامت رس خی تو حمیلت الارض او اچھا تکڑی شی زمکا والجبال و غرونا فدکتا دکتا واحدتا او اغا تکراو شی خپلو کے سخت تکراو او تکر چی او کی دوارا لکا دوارا بے چی ہو جنگی جی نسحالی ادابا زمکا و اسمان تکرو کیوب تکراو بشی ندغا دے کے فیوم ایزیم وقعات الواقع پا دغا رز باندے با واقعی شی اغا واقع کی دون کے کہ دنیا الحاقہ ہوئی جب دنیا کی راضی اغا نتیجہ القارعہ ہوئی نلتے واقعہ ہوئی دا غلوی واقعہ نتیجتاً دا آخرت پر بنیاد دائمی دا با واقعی شیدلتے واقعہ وطوئی خام اللہ ون شقت سما او ابشی ابس ابشی اسمان نو فہی یو میں واہیتن پتہ رس باندھے بدا آسمان کی کمرے واہیتن فی کی سس بشی ڈیلے بشی ماتا سے جدید علم کی کمرے سینس اوئی کی دا پکش شکل کی دی ٹول نو دا شکل اس کمی گی دا ماتا سے سینس یو خبر کرے گا تا سیاری دل تک دا مضمون اللہ او کے بڑے رہے کہ دا اب سے دینو ڈیلے بشی سس بشی علی بچی کمرے نہ رہو گا گر دی آسمان نہ براؤ گر دی منتظمین کم دے آل کار دا اللہ دا بادشاہ ہے فرشتے اللہ کارو نہ کئی کنا نہ تو فرشتے دا اللہ دا حکومت کا کارکنان تھی کم دیا کا فرشتے دی نول ملک علی ارجائها فرشتے با لاری سے دی پکنارو بانے لاری با شریب امکار پیری اغی بچی کم دینو ڈڈے تلاری سی اغی بچی کم دینو ڈیوٹی با دا اغی پاتی سی ویحمل عرش ربکا او اچت کری بی پا دغر از باندے عرش طرف سا فوقو ہم دا اخپل سر لپاسا اخپل زان لپاسا یوم ایزن پا دغر از باندے سمانیتا اتفرشتے سمانیتن اتفرشتو با اچت کری سنگ با اچت کری دا متشابہات مضمون دے دا دغرز باندې چشمانا سر کے فرشتے مشہوری جی گم دی کنا سرداران مشران اصلو دی جبرائیل دے اسرائیل دے اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام دا سرور دی کنا دا با ڈبل شی دغرز کی اصل کے حیبت خی دا اللہ جبروت دا اللہ قوت و طاقت دا غی مظاہرہ بھئی اکا یو صدر رازی دا غد پر فوج کراشی کمان راشی دیر دغا دا با ڈبل کی دا اللہ تعالیٰ دا 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 سمجھ کی نا راضی خدم رکھا دیکار رہے متشابہات کے خوب دا غرر بدا اللہ غا جبروت و جلال دا پا دی کیفیتی دا غا فرشتے چی دا اللہ عرش اچت کرے سنگی اچت کرے دا دا غرر ماتا سویر پا نون کمی ویلو کنا چی اول چی کم دے دا اللہ دا ذات اغا نور دے چی اغا جلو گر شو دا غینا چی کم دے نو محمد صلی اللہ نور پیدا شو دا غا دا نور لرح پیدا شو قلم پیدائش کرسی پیدائش ہوا لوح محفوظ پیدائش ہوا عرش اس کو پیدائش ہوا اللہ عرش داس نہیں ہے کہ گنے اللہ پر عرش داس کیا لکھو پلانے پر کرسی اور پر تخت کے ناس دا مانا خو منگ نہیں شکو لے دا مانا خو جیسے دا خو شرک مانا دا خو نہیں اللہ خو اللہ لے جسم سارے دکھو اللہ خو جسم نہیں ہے دل تک عرش اقتدار بالا دستی و اقتدار اختیارات اللہ کر دی دا یاد ہے خان ادے وجہ نظام متشابہات و مضمون دے در ما کے رسول دا بارے بس ایمان دے زمانگا کہ بڑا بڑا بانے بڑا کیفیتی کہ ارس بڑا بڑا شیو اللہ بہوئی لیمانی الملک اليوم نند چا باز شہیدہ ایس بدم نشیوال الملک یوم اذن اللہ حکومت صرف یوم اذن دا اللہ دا پارے قہار دا پارے دے الملک یوم اذن واحد القہار راضی دا اللہ آغازا کیا یو دے قہار جبار ماتا سوئے گا نا اللہ آغاز جبروت و مظاہرہ کئی نو اس کو سلور گری تھی دی او پا آغاز البانے چی کم دے پا اچت کرے بھئی دا اللہ عرش بلا تشکیز ہوئے ہم گرے اچت کرے بھئی عرش دا ربستا توقع فلسل لقل لپاسا یوم اذن پا دراؤں کے سمانیتون اتو فرشتو اس کو سلور لی گا نا اتو بھئی یعنی ڈبل بھئی ان کا اللہ جب عروج و طاقت پر پڑیر عروج و پڑیر زغیم رمض نور سمجھ کے نرہ ایمان چی کم تشبیو کے دغا بستا کی دا نون کی جمعے کرو نو یوم اذن تو عرض یوم اذن تو عرضون پر دقا رہ بتا سو پیش کے دلے شید اللہ پر مخ کے اور دقا رہے کے چکم دے لا تقفا منکم خافیا چی دا اللہ نا با پٹنی ساتو نا اس سپٹی دن کے اس سبا اللہ تا ظاہری اس سبا دا اللہ پر مخ کی اس سبا دا اللہ پر نور کی تاسو ته شی پټې دی نشي نو ف اما من اوتی کتابه فارغسو چې ورکړی شي ده ته د ده نامه اعمال بیمینه د ده په ښي لاس باندې دا کامیابي ده نو فیقولو نو دې به بیا ووایي دا مؤمنه ها ام اقرؤوا کتابیا واورئ دا وګورئ دا زما نامه اعمال ده اولوله خلق زما دا نامه اعمال ما ته چې څه کوم راکړی شي کومه نامه اعمال او زما د هغه عمل نتیجه په ښي لاس باندې اولوله دا زما عمل نامه وګورئ دا جماعت را کا دا ورے انی زنن تو زما گمان یعنی زما دا جا گمان زنن دا کہ گمان دی یقین پر بنیاد دے انی زنن تو بیسک زما دا یقین ہو انی ملاق حسابیا کہ زمی لائے دن کے ہم دخل حساب سرا زما با حساب کی گی ما غیل تیارے کرو ذکر دا چلو شو کہ ما لے پا خلاس کرا کرا تو زما کامیابی دا نفہو فی عیشت راضیا دیبا دل پسان عیش و عشرت کی دل پسان چی رضا سوائی اغا عیش کی بدا سرائی رضا خوشاری بھئی اور فی جنت عالیت اور جنتین کی بھئی باغون خود دیر اچھتا و بلند جنتین بھئی اور قطوف و آدانیا کہ دا غا غمیوی با دیر رانیز دیوی دا تا دا سی دیر خلق و رانیزی دا میگی تو و تب اوی رش کلو خواه اے مومنانو وشربو اسکے حنی ان خط و مزسرا اما اسلبتم فی الایام الخالیا دا پس اب دا اغا سی دیگی تا سو کلی دو لرا پا دنیا کے مخ کے زمانہ کم کلی دی پا دنیا کے کہ تا سو پا دنیا کے وی آغا را کم دا زان لکلی دی اور آلی گلیم دی تو دیو جن تا سو خرے اسکے و مزید کرے پا خوشحالے سرا دا اغا شیر جتا سو مخ کے زمانہ کے تکم دے پا دنیا کے تا آغا را کم دا زان لکلی چی اغیر کتا سو تیاری کرے وی اکی او زیو پہلی لے رامن کی پہلی شروع کی و اما من اوتی کتابہ ہو اور اگر سوچ ور کے شزتا زدنا میں اعمال بے شمال ہی تو جس طرف زدو کہ دغا ناکامی بھی یا ناکامی دا تو فیقول دی بہو یا لیتنی ہی افسوس تاس زمان پر زندگی بانے لم اوتا کتابیا ما تو خو نوی را کرے شوی دا خطل نام اعمال دا خو پر غزا خو زمان تبایی شوا ولم ادری ما حسابیا اما دا خپل کی حساب تی کم دا نام اعمال دا میں ادو لیدلے نوی پس ترگی میں نلیدلے زندگی ختم شم دکھے بنے مرگ خاتے میں خبر ہوئی اف ہوئی ماں ارنا انی پکارا نہیں زما مالیا زما مال و دولت جمع خدائی کرو دولتوں میں جمع کول مال میں جمع کول جدا زما پکارا اگر مال و دولت ہے زما جاہ و جلال اخو زما پکارا نگر حلکا عنی سلطانیا حلال شرک سے زمان زما غلبا و زما طاقت و زما غنم و نموز اخو ختم سے دعا سے چلو شو اللہ و خضوح وینی سے وینی سے اور فغلو ہو اور وی ترے کلک اترے اور سم الجحیم سلو ہو جے جہنم تداخل کے چلو شو ان کا بے شک دیو پا دنیا کی لا یؤمن باللہ العظیم پا عظیم اللہ بانے دا ایمان نو دا تیاری نکو لا دا پیغمبر را گئے خبر ورطا اکردہ تعلیمات پیش کر توحید پیش کر آخرت پیش کر زندگی پیش کر صحیح دتے نا انکارو کر اللہ رب عظیم نا دے انکارو کر آغا اللہ جا عظیم دے لے ولا یحد ولا طعام مسکی دا دمر بخیل و دمر دنیا پرست و دمر پرست و ورسو کہ پختر خدای اس نکو البلتن ترغیب پا مسکین پا طعام نورتو فضائل للمسلمين دے بزے کی مجھے بے کولا سا بے کول بخیلو بخپلہ کو بیسا نہ کول بلتا دم ترغیب نور کو نفلیس لہو لیوم نشتے رہے نن رز دلہ ہا ہونا دلتا کی حمیم مگر یشی دلی ہو ولا تو عام نہ تو عام الا من غسلی من غسلین من غسلین مگر من غسلین لا یاکلوہ الا الخاتم مگر غوینی زوی دا نونی دا دانے چی اچھوی دا غشی دا رئی لا يأكلوا إلا الخاطئون نبا خلی دقا لرا مگر خطاکارا و جرائم پیشا و گنانگار دا خلا و داغی دا بخوراتی دا روی دا مضمون روان دے کتا تخیل کلی برن مضمون دا سور تحییل نا دا نبی کے احترام کرا روان دے او دا رسالت تا دا غتی کم دے مکی صورتونا آغا رسالت چی پیغمبر را غلی دے صفا تا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے اعلان کو یا صباحا یا صباحا اعلان کو ابو بجے اعلان کر لگا سر کے دوام ما کہ یہ من عمل کے جما سے آواز معنی کہ آواز تا غیر کے یا جو سار صباح خلق راغون شراغ سوے قتل جدا سوک دے چا آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوے قتل ویرون عزیزان اور نو نو میں آواز ساتھ سری جگہ قوم کہ زپ دا کی چوٹے اولاد جاری رو چتا دا جدی غل لپاس اولاد ما شاتا تا زنخ کاری ما تختاری حالات درست کی من قبیل زندگی دا پدے حالات کے ساتھ سوائما شردی اگر نشا تیو دیر جریر ظالم دشمن داروان دے پتا سے حملہ کی و تا سے حلاکی ما تبم سے جوابی اوی و توی چو سا پورے تا دروغ ندیوی دی دروغ تا پا زندگی کی نشتا نا زمان تجربہ شتا نا زدی و جنا زمان گا تجربہ چی گانا نشتا اللہ سبقا مگر در صداقت و در اشتا چونکہ سیو ہے نو اوبا منی وی وو ریخا تا سب شرک کے مبتلا ہے بت پرستے کے مبتلا ہے نبی یو اللہ رے زد اللہ نبی بندگی دا غدا نور اطاعت نشتا بس خلق و عبیر حب خدا غلطا کی کنظرم کری تب بطی ادا بیر آگے تب بطا غلطا را دیت چھے بلکہ اسی صادر و تغشی و روان شو دغا زین آگا دغا نو دے نبی تعلیم جی کم دے چھے پیشی فاغی نتائج ناوی کے دنیا حالا کتو نتا سما اشارتن گو رہے مختصر مختصر ہوئے اور دیکھ جدہ ندا دا آخرت تباہی را نو ایک مضمون روان دے دے نبی دے تعلیماتو دے انکار پر صورت کے تباہی و بربادی دے دی دنیا اور دا آخرت نن آخرت میں آئی نو مضمون دے نبی دے احترام را روان دے دا غد تعلیماتو دا منلو دا غیر در میں مسترد کولو پر نتائجو کرا روان دے مضمون برنے تو صورت ملکی پر دیر زیاد زور نو وہ تاکیدو پر ظلپ ہو کہ تاکہ نبی مانے ترازو کو کنا خدا ہدایت چشمہ دا کنا مجھے دے ہدایت چشمہ دا تاکہ بدیر تنہ دے کائنات تاو بولے کنا فا آفتاب رسالت اعتراضو کو کنا تاکہ حضرت دنیا تے کائنات تا دا اللہ سے علمے کہ دیکھ سنو قصدیا منتا تاکہ وہ رہے نشتا اپا سورہ نور کے وطوئے جو ظالمان دا خدا اللہ غزاتی نور جل وگر شو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسورت کرا دی اختیار کر لو شو قلم شو نن عرش رازی دا خدا کا جلوی دی ادا کا انوارات تھی کہ تجلی کی مختلف تجلی دا جی کم دے دا خدا اللہ دا خدا خدا سے تقدیر دے دا خدا تقدیر بے خدا تباہی سا سا تکتا سنکارو تو پرونیم گرے دا نبی دا تعلیمات اور مسترد رولو نتیجو خدا دنیا ماں گرے تباہی شوی دی کنا اور نن دا اخرت تخا نبی وجنہ دا نبی تعلیمات اغسری تا سو گرے خیال کر دے بنا ماں بار بار کری نو دیر نظم تقرینا ماں چیز کری نو دیر زیاد شوی آپ دے بانے نبی راشی علیکہ زندگی دا نظم بخش زد اللہ رسولیم اللہ یو دے و بندگی دا غد تا سو ہر سچ کل کرو نا کوئے و دا اخرت پا نکتے کوئے دا توحید چا اللہ ناراض مش دا اللہ دا حضور بل رضا مضمون شو چا اللہ حاضر اگنے نو تا تبا دیر گناہونا بتا پریدی نو اللہ حاضر ناظر دے و اللہ یو دے زد اللہ نبیما و بندگی دا غد جن دا سے تیر کہے چا اللہ دا ناراض مش دا مضمون ہو کنا پدے بانے شیوی بھی کنا مضامین پدی طریقہ بنا دا مضامین چرا روان دی آگے آغب دغا دی چی نتائج نو دغا پدو نہیں چی کمو دغا دنیا نا تائیو تو نبی دے انکار تعلیمات دے انکار آخرت یا ناغا دا خدای کتاب دے دا خدای نبی را رہے آغا عملان شکل کے لیلہ کتا آئین آئینی قرآن دے دا کنا قانون دے آئین دے تربیت پارا دے نظام ربوبیت بانے تربیت تے کجزا کوا دا مکوا تو اخلا دا ماخلا اور جب تک تدین تشکیل کے اور تدین نمونے جوڑے انسان بے محمد رسول اللہ نے دوڑا یہ چیز یہ قرآن اور رسول دوڑا یہ بھی جب تشکیل دو قانون دو برک نمونے تو جوڑے نبی رسول اللہ جدا جکین بے قرآن مضامین پتہ غیر روان دی بتفصیل سر نند آخرت خی نتیجہ اللہ یہ جگر ہے فیضان و فیقہ فی سور اور وقت جی پوک والے سے پشپے لے کے یعنی اسرافی علیہ السلام تک رڑی اولار دے اوسم پہ یوک اولار دے رڑی اولار دے اسپیلے پہ خلے گرا ہوئی انتظار ہے اسم لارا تو فیضہ نبی خاصی سو اگر وہاں کہ پوک والے سے پشتے لے کے تو دیو قیامات دے در جیوی یو چی کم دیو دغشی نو خلق با بیوش شی اسپیلے ہوا لیش بیوش پشی بیا با زلدر را شی خلق ممرش بیا با چی کم دیو دا حشر دا پاکی دل دا پاروی دری در جیوی در طول بیان کری دل در طول بیان کری و یو نن اگر وہاں کہ پوک والے سے پشتے لے کے نفت واحد پا یوزل شپیلی یوزل چی کم دے شپیلی اوہ یو دغشی پا حمیلتی الارض پا اچت کریشی زمکا والجبال و غرونا او پا دکتا دکتا واحدا او دوارا تکر شی پا خپلو کے سخت کار اچھو دردہ دو جنگی کی نسال شی او دا زمکا و اسمان چی دا سر تکر شی پا خپلو کے نسوی بمرا غرزی گی دا سب او بمرا غرزی اسمان او بمرا غرزی گی اسو بمرا غرزی اسمان بوچوی تا سا اندازہ لگا کہ بدر وقت بس سحر شی او دغه دغه سکه فيه ته جبه دي یو تا کافل نو الله وجه ګوې نو فیوم ازین واقع تر واقع فدغه ال بواقی شی غواقی کی دون کې دنیا خوب ہو رہے گا کہنا الحاقا الخارعہ انہوں نے دیتا واقعہ ہوئے کہ دا غد دائمی واقعہ دا دا بواقعی کی وزر درجی کرا رہے علی وانشقت السماء اوبشوی اسمان اوبشوی گی اسمان اوبشوی فہی یوم ایزین واحیتن دا اسمان بدغا کی کن دیلے شیس روز بچی دیلے بچی یعنی پری بچی لیکن ما دا سے مثال در کتن کہ دا یوم البکشش کی دی کشش ختمی گی وہ سنزانان ہوئی رو رو بلنگون اکتا دی روان دی ناگر چی کم دینا دا غشی عذاب چی کم دینا دا اسمان دا دیلے شی دا غشی نو اول ملکو علا ارجائیہ وزدی اگر منتظمین فرشتی دا خدا انتظامیہ آلے کار دی دا خدا دیلاری شی پا کنارو دا اسمان بانے کار بپری دی دلتا کہ انقلاب را ہے کنا دی بپری دی نو دا خدا کہ چی کم دینا پا کنارو بلا شی نو ویحمل عرش ربکا وشت کلی بی عرش ترفتا فوق من اخفل سلپاسا یوم ایزن پا دغر از بانے ثمانیتن اتو فرشتو دا بلا تشبیح متشابہات انا دا مزون کہ دا وقت دا اللہ جبروت او دا اللہ طاقت او دا اللہ جلال اغبر دبل شی فرشتی کو سلور لگنا انتا پا دبل شی دا اللہ عرش تخت یعنی دا عرش اقتدار حکمرانی دا اللہ دا سی عرش نہیں کہ کرسی دا عرش تیو پینا تدا ہوتا دا مانا کمک نکو دا شک کفر مانا دا کمک نکو بلا تشبیح یعنی حکمرانی او اقتدار بدا اللہ پلاس کی دا وقت بچی کم دے دا عرش پا او مدر کی اول چی کم دے نو قلم دے بیا لوح دے بیا چا غیر نروس چی کم دے لوح محفوظ دے بیا چی کم دے نو دا کرسی دا بیا دا عرش دے دا تا آغا تجلگانی نی بولے دا آغا نور تجلگانی نی ماں کی کم تعبیر ہو کدے نو تعبیر بلنے چی کیرے بولے تب دا میں تو بلا تشبیح ہوئے دا متشبہات نا دے دا مضمون دے دا اللہ جلال و جبروت خیلے کا باشا چلا دی سمر زم دامی دا گئی دی دنیا دا باشا چلا دی دا خیلے اللہ پدا غرد بانے یوم ایزن تو رضون پدا رو بتا سو پیش پیش اللہ تا سمر متوجی و سمر دا غصر ہے دا مضمون ہو کو او لا تخفا منکم خافیہ کہ دا اللہ نہ بہ ہر چیز دا سنی کہ اگر پچھی ہو دا اللہ نہ پچھتے تھے کچھ دے دن کے شے بنے کہ سب دکڑی ہر اللہ ترا کہ ضرور ہے سفاق اصول بچے کرنے اللہ تا ظاہری او اس پچھی دن کے بگر خدا نہ پچھنی کو دا غرض باندے خواہ او دے کسی کم دے اللہ ہو جگرے نفا اما من اوتے کی پوزیشن دوری ہوتا فا اما من اوتے کتاب ہو بی یمینی ہی ارے رسول کی پدہ اور ربان ورتے شریر دجا اعمال نامہ اعمال دے دنیا دے زندگی کہ دی ہو گئی پر خلاص تو ورتے سی وہ یقول دے بوئی ہا او قرؤ کتاب اے خلق او گرے زما دا کتاب دا نامہ اولو لے دا زما غ نامہ اعمال دا خلا کی طاقت کنا دس کی طاقت نہیں کنا نزد کی قوت دے نفس و شیطان مخالفت کرے طاقت بدے خلا کی زوری کنا وجہ طاقت سے المجاہد من جاہد نفسہ صوفی کرام ہوئی مجاہد حقیقت کو آگا لیکن نفس رہ جہاد کی اللہ یہ حکم دے ساتھ سب غدر کی ویسا صدر کی ویسا منصوبی در کی ویسا غدر کی اللہ یہ نگا سمکو اللہ اعتماد ہوکا ویسے ہوکا لیکن طاقت و قوت و مقابلے ہوکا لیکن پخیلہ سے وطور پیش ہوکا دا مانا لگا ویسا نگا ہاں دا علیہ چکم دے خلق و طبقی ہو بغی دیا بتے سوئی انہی زنان تو دا زنان گمان نہیں رما یقین ہو انی ملاقی الحسابیہ کہ زنی لاوی دن کم دقل حساب کرا ما غیل فیاری کرو فہو فی عیشت الرابیہ دا سارے با پرعیش کیو دل پسن عیش کیو چھ دے سو ہواری اور فی جنت عالیت لپبنن او چھتے جنت سنو کی بھئی باغنو کی بھئی اور قطوف و آدانیہ کہ آغا ہمیری بدتا نزی و بدتا قابو کی بھئی اللہ رو تو چھو کلو و شربو خوز کے اے جنتیانا ہمی انخف مرزا فرات بما اسلتم فی الایام فی الایام الخالیہ دا پا سبب دا آغا جتا سا پا مخنہ زمانہ کے پا ماضی کی کلی دی زان لپارا اور دام را دی گلی دی دا دا غیر نتائج دی فستا سا پل شیر فلا گڑن کا دا غلی دی غلی دی التا سدی التا گوچتی المیزان دی خود دینا بتائے کرا فاما من اوتی کتابه ہو اسو چې ورته یې زه کتاب نامه اعمال به شمالي د پګس راځ باندې په یقول دی یا لیتنی لم اوت کتابیا کاش ما ته نه را کښې زه ما نامه اعمال ولم ادری ما حساب ما حسابیا و ما ده خپل نامه اعمال دې دلې دې نه سترګې مې نه لګې دلې یا له ته کانه تل قاضی کاش زه ما غلم باندې مرګ ا فیصله کړو وې دوباره جون نه نو خبر دا څه چلو شو بل با سبا د مشتک نشه دا څه به په موږ کې په ایمان یاد کې ما غلا عني ماریا زما هو پکار را نه شو زما مال او دولت چې مال جمع کوه او حضرت جو ته پکار را شي الکہ آدمی سیتان گیا زمانہ خورش سے حالات سے زمان کا دبدبا زماں عروج و زماں نظامی و مشری و زماں خدا ختم ہو اللہ بھائی خزو ہوئی نہیں سر تو غلو ہو اور وہ تر ہے کلک فل اور تم جہی مسلو بے جنت کا داخل کیا کلک یہ تر ہے اور سم الجحیمہ اور بے داخل کے جہنم تھا سم الجحیم سلو جہنم تھا داخل کے اسم فی سلسلہ دن اور بے بدے پا اغا زنزیرون کے ذراوہا سبعونا ذراعان چلاغی اغا و تک چکم دے دنوالے اغا چکم دے نا اغا اویا گزئی اویا لاسر اویا گزا فسلو کلکے اترے فسلو کلکے اترے داولی انہو کان لا یعنو باللہ العظیم لیکن کہ ربیان راہلہ توحید پیش کو ابھی ایمان نگوڑ پا غلو اللہ بانے عظیم اللہ بانے ایمان دین رو پیغمبر دا پیش کو کنا توحیدو ولا حل ولا دا مسکین اور پخبلہ و بخیلانو بلتن ترغیب نور کا پخبلت تطعام دے مسکین مانے چرا دے تو وہ سو فلو فلو نیاما نشت دے نن روز ہا ہونا دلت کے دل را حمیمون یشیدن ابو ولا تعام النخورات الا من غسلین المگروین زوی اند خلق وینی زوی اس کے لیے گنا اگر خلق وینی زوی حرام خلل دا اگر دے شکل شو نور سوی وینی زوی اس کے لیے خلق و ناخرت نمانا گنا لا یاکلو الا الخاطئون چی دغب نخری مگر خطاکار جرائم پیشا دا نبی مخالفت چی کئی دا تعلیماتو دا مضمون دے تا سوا ورے دنو یہ کہ مدر سوا ما مضمون صاف تے بالکل اور گران ہم نگے حسان دے اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم فجعله لنا اماما ونورا وهدى هذا ایمان دل شرے جیسا پی ایمان نہیں ہو اسے اوری نو اور اکنا کسی کہانے کی کسی را ابو راتیلا و ذرا لم پراتیلا جیسا قنن رہا خدا کلام دے سمک فمک ہو رہا خدا حکم بیانی کی دلتا اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا دعا وکا اللہ بمارا مشفر خدا ومی قرد خلاص کی حیتنا اللہ پورے لا مشکلات اسان کی دعا کہ اللہ منقطع صحت رکھے اللہ تعالیٰ کامل صحت رکھے اللہ